galabna san dhigistiyaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa kamid ah wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo maanta maxkamad lagu soo taagay magaalada muqdisho.
aadii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29-aad.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waayo aragnimada ay isdhaafsadaan dhallinyarada qurbaha ka timaada iyo kuwa soomaaliya loogu tago.
waxaa weeye isfahan la-aan baa jirdha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo hadda adigii micnihii waa jaslama sheekaysan kadhi sababtoo waxa la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raasinaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama englishka un waa laisula wada fahmayay waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu ameerika ka yimi waa isla meeshii oo english unbaa lagu wada hadlaa.
qodobadaas iyo waro kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin hayna amarka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dalka maraykanka ayaa kor u dhaafay 130 maalintii isniintii, sida ay sheegtay xogururinta ay samayso jaamacadda johns hopkins. maraykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ah ugu horeynayna, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaanba dalka maraykanka tan iyo bilowgii bishan julaay maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 oo qof, iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkani ku soo dhacayo. magaalada koonfurta dalka australia ku taalla ee melbourne ayaa lagu soo rogayaa bandow 6 toddobaada kadib markii ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka covid 19 ku soo dhacayo. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar, iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana u dhaqangeli doono habeen barka maalinta arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga hagaajistay iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda fidigeed ee dalka maraykanka ee johns hopkins, dalka australia ayaa xanuunka covid 19 inta la xaqiijiyey laga helay 8,775, halka ay u dhinteen 106 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. dalka kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka nairobi, mombasa iyo weliba mandera. waxaana madaxweyne kenyatta sheegay in debcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn, isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1-da bisha August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka kenya ayaa xanuunka covid 19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 kale. ugu dambayntiina, dalalka shiinaha iyo indiya ayaa isla waafaqay inay ciidamadooda dib uga qaadaan goob ku taalla xuduudda ay wadaagaan oo bartamihii bishii juun uu dagaal ku dhex maray, islamarkaana ay ku dhinteen 20 askari oo reer indiya, iyadoo arrintanna ay noqotay calaamaddii u horreysay ee muujinaysa in xiisadda labada dhinac ee xuduudda ka dhalatay hoos loo dhigayo. go'aankan labada quwadood ee ku yaalla qaaradda aasiya ee lagu yareynaya xiisadda ka taagan goobta lagu magacaabo latakh ayaa timid kadib markii maalintii axaddii ay wadahadal khadka telefoonka ku wada yeesheen ajit doval oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka indiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yin. waxaana arintani noqonaysaa markii labaad ee labada dhinac ay shaaciyaan tallaabo ay hoos ugu dhigayaan xiisadda, iyadoo tallaabo tan lamid ahna la qaaday bishii Juun islamarkaana ay burburtay maalmo kadib markii ay labada dhinac isu dhaceen. Taasi oo keentay iskahorimaadkii ugu xubaa ee dhinaca xuduudda ku dhex mara Shiinaha iyo Hindiya. Dhegeystayaal, warkiina waa dhegeysaa.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wariye Cabdicasiis Maxamuud Gurbiye oo ah taftiraha idaacadda Goobjoog oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo horjoojiyey maxkamad ku taala magaalada Muqdisho. Hay-adda Human Rights Watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka ah Cabdicasiis Gurbiye kuwa aan sal lahayn. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Wariye Cabdicasiis Gurbiye oo hore maxkamadda ku siitaysa qaab damaanada ayaa maanta ka soo hormuuday maxkamadda gobolka Banaadir. Xafiiska xareynta ayaa ku soo eedeeyay laba qodob wariye Gurbiye kaas ay u cuskadeen faafinta war been abuur ah iyo ku hadgudub madaxeed. Qareenada u dooday wariye Gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi Cabdicasiis Gurbiye iyagoo sheegay inay sharci loogu lahayn. Abukaata Daar Arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeeday wariye Gurbiye aan la marin sifo sharciya, wuxuuna u sheegay saxaafadda baha maanta ku horistaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo loo keenay wariyaha.
Alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad aad u mahadsantihiin saakay. Waxaa maxkamadda gobolka Banaadir loo keenay wariye Cabdicasiis Gurbiye, maxkamadda la soo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. Aadii wariyaha loo heystay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda, gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. Sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. Marka ay surtaaga sameeyeen xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay. Kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. Waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo heesto, in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. Annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. Xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. Sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
Ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee Maxamed Ibraahim Maalimu ayaa isla la hadla saxaafadda isagoo sheegay in qareenada u dooday wariye Gurbiye ay maanta ka hor tageen sifo sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye Gurbiye sida ay sheegeen.
Waxaan dhegaysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xeer ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbiye. Runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. Saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadan aanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. Taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. Waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. Madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. Marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xeerlaalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated ku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. Marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. Tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee ma leh. Waxaan uga dambaynaa qareenada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad, qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. Taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha ee wariyaha. Waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareennada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo cabdicasiis uu xor noqon doono shaqadiisana uu xor u noqon doono waxaana ayihin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee
cabdicasiis gurbiya ayay hore usoo hartay dowladda soomaaliya waxaase markii dambe qaab dammaada loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga dammaanad cabdulqaadir okay v o a muqdisho
wasiirkii hore ee caafimaadka somalilan salibaan axmed ciise xagle toosiye ayaa ka hadlay colaad laba beelood ku dhex martay deegaano ka tirsan buu hoodle wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aan loo baahnayn qadar maxamed cabkulle ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka horfadhi oo ka tirsan gobolka buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalka uu geystay muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyey waanwaan la dhexdhigay labada beelood iyada oo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somalilan dr saleibaan ciise axmed xagle toosiye ayaa u sheegay v o isagoo jooga magaalada buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimmaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo
wajahan arrinta oo aan u dirayo laba beelood arrintii dhex martay oo muddo dheer soo socotay waxaa leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka cilmowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan colaadani way soo noqnoqotay waa colaad maxanadari ah waa colaad dad badan ku dhinteen waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto waxaan ku baaqaya in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo laisuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon
xagla toosiye ayaa ugu baaqay dhallinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan
dagaalka ama colaada aad ku jirtaan mid diinteynu ogoshahay ma aha waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaab ku gelayso ma aha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah waa laba qoys oo isku hal qoysa waxaan dhallinyarada soo jeedinayaa waxbay inkama dhexeeyaan mushkiladii inkama dhexayso wax alli yaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto ilaahay ka baqa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
salaasada maanta ayaa u dambaysa toddobaad ay ardayda wax ka barata dugsiyada maamul goboleedka puntland ay kusoo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare ardayda ayaa sheegay in ay diyaargarowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii hore haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada puntland iyo somalilan ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed cabdi sandheere
ardayda puntland ayaa imtixaanadan kusoo jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta kusoo gebagabaynaya cabdalla yaasiin cabdulaahi oo ka socda dugsiga sare ee nugaal ee magaalada garowe ayaa ka warramaya diyaargarowgii ay imtixaankan usoo galeen
wallaahi diyaargarowga iska dareemsaa corona dhacay anagoo iskuulada casharada qaar ka dhumiyahay macalimiintu nala dadaaleen casharadaadu bijka wasaaradda naloo soo dhigay whatsapp groupi ay waxbaa naloo sameeyay qaarba casharo zoom naloga dhigay siyaabo kala duwan ba casharada macalimiintu nagu soo gudbiyeen ayaabo kale anaga iska sii raaraajinay baaritaanna samaynay noocaas aan u diyaarinay kastoo wax badan aan la diyaarin haddana wixii marka adugu la qaban karo la awooday qaab noocaasa lagu diyaariyo macalimiinta baraha bulshada aan kaa xiriir noo qaba noocaasa nalagu diyaariyo macalimiinta dibaha khayr
cabdixakiin ismaaciil ari oo isna arday ka socda dugsiga sare ee nugaale garowe ayaan weydiiyey sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan kaag dhoweyn magaalooyinka technologigu ku xooga badan yahay ayagu casharada ula socdeen
ta marka isbarbardhig lagu sameeyo casharadu ma ahayn kuwo kasoo gelaya keliya kasoo gelaya manaa internet keliya laga soo deynaya ma ahan waxay ahayeen kuwo kasoo gelaya rekoorda cadar laga soo sideynayay telefishinada laga soo sideynayay dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo hadduusan haysan aaladan isgaarsiinta social media dabcan wuxuu kala socday idaacadaha rekoorada kala socday rekoorada laga soo sii deynayay
dhinacaas iyo somalilan xaalku aad buu uga duwanaa puntland ardayda somalilan ayaa dhammaan tobankii maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhameeyey iyadoo imtixaanka la qaaday 7-20 bishii hore ee juun أحمد محمود قجة وعرضي كسعود الدوسي كسرين موسى يوسف مقالد الله سعانو ضياء كور بحناية كلا دوانان شاه امتحان كسند كان إيات صالحان كوية كسو قاتين فصل هذا كوات لبعض يسد حاد يدوكسي كسره
وعندما سنت عرطوري كلاو كلا دوانان فربطان باود حيسي لبعض امتحان وايو كل كهور امتحان ندا وحلوقة جري وحشعون جرين شان عشرو ما عندي انو حلق لي جري لبعض حشغو لكن ما انتي ويكدواني امتحان ندا نوع عاسها وايو هل مالي ايا طبعاً كما دبل وضعك مركا وحاود حيا فرق وين عياود حيا لوضع انتحان لكل قلتري سنة ديه وراي سنة كان وانا دريم كرتا دي هال مغالين وحشن مرود قلتري هال مغالين نقصه كوبو دي درين كيدو قفل باب وطابا كرتا فاقود حيا انتا شوي
وانقرت مركا ساعدوه مركا لجبر برايا سنة ديه وراي سنة كان ما كلا ديران انت وقفكي مادده هاي سنة انت ساعدده هاي سنة
وسهلا دي المهمة رمتي واحد مدى ان هلكي حيصد هلكي حيصد واقاس اما سنة تي هوري لقالين تيري واحد هاد لبا ساعدد اي هل حيصو والبابا لبا ساعدد بي لحي تين كيدا
مادو
لكن سنة كان لكن سنة كان واحد عضي شن ما دو إن البصة على ضغط كوجشة وأنا واحد رنتي عاديات وقريبة وأنا امتحان رنتي عاديات رنتي نو قريبةها إن شن ما دو هالمعلن ولي تون ما دين هالمعلن كوجشة ولي بعشان حشوا كم إذا أنا البصة على جذه اللي جرب إن تكشش درين نوع عسى يشوي
سدين صوح سنة سنة كان واحد امتحان كلاجل الحل ودوني دسيوي نسميه حنون ككوفيد سجالية طبعا هذا بس إذا أي أرديدو أرنتن وديار جروبين أنت امتحان نذا كشرين وكان مركلة عبد الحكيم إسماعيل أريو
الآن في كلام تا حنون كورونا واحد الحين سمي باشان فهم باشان يسك أفضل واحد طوي وكلوفيس ك إذا لغور تبي كورونا أويس إلى تبين يتبان بدلًا
ardayda dhinaca Soomaaliland iyo Puntland baa waxay isku raaceen in imtixaanka sanadkan uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray waa marka loo barbardhigo fasaladii koowaad labaad iyo saddexaad amaba inta ay ka maqleen ardaydii iyaga ka horeeyay fasalada afraad Cabdulla Yasiin ayaa weydiiyay waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan
tii waxay ku xiran tahay adbaqaalka wasaaradda ay waxa uu imeyso kulliiba imtixaan ku adduun fudaa oo soo imtixaan dowladda jawaabaysay oo u talagalayna ardayda qaab macnaa arday aan wixii haasna soo baratay haasna u dhimanaa baa loo soo diyaariyey oo kulliga waxa ka noqonaysa sidii hore ay ahaan jirtay ardayda qaar ee dibe Kenya qaar B laakiin waxa laga yaabaa in arday badan oo dhacdo mar jeenay ma umayn in arday badan ay noqon saas
Cabdi Xakiin Ismaaciil Aari ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka Ingiriiska iyo tiknoolajiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka ku soo gabagabeynayaan
Adiyu Matee Maxamed Cabdi Sandheero inuu soo siinayo warbixintaas
ganacsatada gaariyada Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobolada kale ee dalkaasi ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii arintan ayaa ka dambeysay kadib markii xayiraadda safarada dhulka ee 4 bilood ee la soo dhaafay gaariidka dhulka ee Kenya saarnayd oo maalintii shalay ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta ee xaafada Islii
magacaygu waa Cabdi Latiif kamida shaqaalaha Maxim Express tan farxadaad weyn ma dareemina maadaama aanu ka shaqeysanaynay basaska ama transportation ka wax la dhaho waqti dheer xannibaadna saarayd alxamdulillaah waana la furay shalay shuruudaha jira insha Allah shuruudahan waan buuxin doonaa marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay midan sugeynayna way ahayd aadna looga la soo daahay marka khadar xaalku waa saa alxamdulillaah waa maanta iid bay noqotay farxad
waaye marka shuruudahan ma kuwii hore ama soo kuwa kale cusub oo la soo kordhiyay niyo ku hore wax waa kaga jira xogaa waana la yareedkay sida bahashan oo mishiinkan oo Cambridge ah waa lagu soo daray wali laakiin waxa kamida in dadku kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin marka waxyaabo badan oo lagu soo kordhiyay waa jira kuwi horena kamid bay yihiin waxba lagama fududeyn
marka ma bilowdeen shaqada goor ma bilaabaysan
shaqada maanta kambaniyada qaar baa baxay inkastoo la wada bixin sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay ee wixii la dhahay waxa la furay ee shuruudahana la soo gadiyey marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood aanu madaxweynuhu ku hadlay shalay nisbada lama wada dhameyn karin marka maantun baa la is diyaarinayaa marka insha Allah si caadi ah berri u bilaabinayaan fududeedkan ku jiray
marka guud ahaan goboladii aad aadi jirteen waa bilaabaysaan oo gobolka uu qoyi barina uu qayb ka yahay
guud ahaan meel alla meeshan safar ku tagi jiray oo dhan waan ku tagaynaa waana aadaynaa waqti walba waan bixireen waan baxayna dulay yara maadaama laakiin inkastoo xoogaa waxa ay la qeymaanaysa gaari halkan hal saac ka bixiray ka fiigu wali ma soo qaadin madaxweynaha inkastoo dib loo dhigo 3 saac u dhahay marka waxaad moodaa halkan hal saac uu ka baxo in dhaxda uu galayo waqtigu marka waxa u dambeynaysa adiga gawaaridi halka saahibina bixiray ma baxayaan laakiin ruud kale oo dhan caadi iyo meeshan aad jirro dhan waanadina dulay
marka ka waran maxaa shirkii bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadana ay taagnayd
dhaqaalaha waa dareemi kartaa annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa ta kala annaga maxsinaan from Garissana waan kasoo bixi jiray to Mombasa marka labadii magaalo waa way xirnaayeen wadanka uu weyna marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa 3 bilood aan shaqaysan caawin ma iska ahayn ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqeynayeen laakiin de xoog u badan basasku ahaa basaskina qofka dukaankiisa la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyay waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso marka alxamdulillaah laga inay weeyahay dad soo laabtay waa khayr ma rajaynaynaa
aad ma santaan
aad ma ku salaamay
haye sida aad u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobolada dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa zakari ka hayeey sheekh daahir madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii wadanka waxay ka caawineysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobolada iyo Nairobi u dhaxay in ganacsigii dib u furmo dadkii gobolada joogay Nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan baabuurtii basaska hayd inay shaqada dib u bilaabaan dhalinyaradii shaqalaanteed ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsiga gobolada inay dib shaqo u bilaabaan arrintaas ayay ka caawineysaa waana arrin aad u muhiim ah waana ku farxsanahay hadii aan ganacsiga wada gudubto
qaybta ka shaqaysaa sagariyadii
waxaan ka shaqeeyaa ana qaybta timirta baan gobolada iyo wadanka keenaa dibadda ka keenaa marka maadaama hadda la furay yani ganacsiga aad kor buu kacayaa yani dhaqaalihiin uu bilaarinayo insha Allah
markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka
shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado yani socodkina uu dib u soo laabto
alaleeyaha hoos u dhac dhaqaalaha jira marka maxaa dareemaysaan xaalka ka waran
dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa dadkii shaqo la'aan waaye ninkii awal hore gadi jiray yani alaab badan hadda alaabtii alaab yar buu gadayaa maadaama uusan dadkii lacag haysanin haddii dhaqaalaha dib loo furo waxaan rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiin uu kor u kaco insha Allah
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan
Oh,
waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaafay 130 kun maalintii Isniintii, sida ay sheegtay xogururinta ay sameyso jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ugu horeyneen, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaan dalka Mareykanka tan iyo bilowgii bishan July maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 qof, iyadoo gobollo badan ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ah ee dadka cusub ee xanuunka ku soo dhacayo. Magaalada Koonfurta ee dalka Australia ku taalla ee Melbourne ayaa lagu soo rogayaa bandow 6-7 kadib markii ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka COVID-19 ku soo dhacayo. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana u dhaqangeli doono habeen barka maalinta Arbacada. Sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga agaajisto iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. Sida ay sheegtay jaamacadda Fredrigeed ee dalka Mareykanka ee Johns Hopkins, dalka Australia ayaa xanuunka COVID-19 inta la xaqiijiyay laga helay 8,705, halka ay u dhinteen 406 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. Dalka Kenya waxaa maanta dhaqangalay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo weliba Mandera. waxaana madaxweyne Kenyatta sheegay in dabcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqankaan habboonayn. Isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1-da bisha August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. Dalka Kenya ayaa xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 kale.
Atra dhegeystayaal, kusoo dhawaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanka ku leeyahay dalka Jarmalka. Haddaba intayna aan ka hadlin sababta uu Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi, su-aashaad weydiisay haddaan toos u galo walaal. Ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykan ah. Ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo joogaan baiskooda, wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
Maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanka u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballan qaadidiisi waxaa kamid ah mar walba inuu yirahdo American First. Waxa uu mar walba Jarmalka ku eedin jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan uusanna Jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa. Wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qaniya, wadamada adduunka ugu hanti badan, marka waxaa la gudbay inay bixiyaan qarashada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka keliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Sacuudiga oo kale. Marka Jarmalka waa kordhiyay contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxaa jirta madaxweynaha wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn, waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo galan ka hor ku casubi wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. Marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintan la kacdunta aragtay, iyada oo ku sababaynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn u yarada jiro. Marka ciidamada la dhimaaya ciidamo badan maaha, waa 125. Waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9,500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado.
Sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska oo iyadana ciidamadii Poland iyo eriyada ka joogay kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub ka soo baxaan midooda Yurub, marka arinta ugu weyn waxay noqonaysaa in baan u maleeyo xogaha cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan gaar ahaan dawladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale iyo sidoo kale de Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdi hore Mareykanka ka dhaxayn jirtay isan ka dhaxaynin
sida ay hadda Reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa talaabadan Mareykanka marka leh Dr. Ahmed Ali Yusuf
Jarmalka iyo Reer Yurub waxa uu arkaan arrintan arrinka dugul ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub laakiin Reer Yurub waxa uu arkaa mid labadaba tan u ah ciidamada waxay u joogaan daraha Mareykanka meeshaas waxa ay macnaha laga ilaaliyaa ama laga kontroolaa Yurub iyo Middle East Airbase-ka arbeesiga ugu waaweyn ee Mareykanka iyo Jarmalku ku leh sida Rammstein iyo kuwa kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguray lagu daaweeyo waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka fiirsado ma aha oo keliya in laga difaaco Yurub balse isaga laftigiisa manaha dara waaweyn inuu ka leh marka Yurub waxay u arkaan arrintan mid macnaha maamulka hadda jira u arkaan mid macnaha aan xiriirka sidoo ah uusan ahayn waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo udayga u gaarka inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka waddankan isku bedelay saas ay ugu arkaan inay isku sii jirtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka
tan ugu weyn oo laga faa'iideeyo wax ka faa'iideeya Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey uu ambaliyey weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow arrintaa waa soo dhaweeyeen mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii inqilaab soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka laakiin taa waxa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba laakiin wax oo temporary inay noqon doona haddii nidaamka waddankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qayb ka tirsan Ukraine Crimea halise badanna ay meeshaas Yurub ay kasoo food saartay marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan arrin soo dhoweynayo tan jaynaha runtii jaynaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha sida uu saameyn kasta ma garan karo laakiin waxaa soo dhoweeyey arrintan dowladda Ruushka oo u aragtay faa'iida ay tahay waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaaraya dadka ku nool magaalooyinka baysida Mareykanka ku yaalaan ee u dhow sida Carlstown iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aada uga shaqaystaan ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmala ayaa ka shaqeeya mana xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigooda mana khasaara kasoo gaarayso
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhawaad 10,000 askari uu kasoo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka taana barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
هذا يو مسيح محمد سندير ونور سوسيني برنامج شخصي مراه مريكان كلك تقص عطانا و في او اي
هات النو حد كسو دواتان حبين تي دو دي قاب نايد وحا انو هيا ياسين عيسى ورديري
kulanti wanaagsan ee istiyaal oo barkada iyo barnaamijka dowladda gaabana ay ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinka ay wadaan ma yahay kuwa markaas ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriga mise waxa ku jira waxyaabaha dastuurka lid ku ah waa mowduuca dowladda gaabana ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Dr. Cabdisaan Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Ismaan Dhige oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka falanqeeya waxa ku bilaabaya Ismaan Dhige
Soomaaliya sodon sanay dowlad laan ahayd sodon sanay system laan ahayd sodon sanay kala googoonayd haddii weli kala maqan tahay markaan waxaan qabaa seexiga loo xagtaa ilkana ku nabad galan xaalku inuu yahay ee seex wax loo tukubiyaa inay tahay inay ahayn ee maxaa saa wax uu socon waayay dowlad muddo badan baa dowlad laan jirtay ee wax badan baa kala daasana wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha ay u socoto inay tahay si loo qaateen
Dhitaabsanaan Cabdi ugu horreyntii runtii waxaan ogsoonahay Yaasiinow in Soomaaliya maanta ay taagan tahay meel isgoys ah isgoyskaas oo maaragtay haddii jid khaldani ay qaato jidka diktatooriyada iyo jidka maxaan ku irahdaa dhibaatada iyo mugdiga iyo qabyaalada haddii ay qaado shacabka Soomaali dhibaato ay uga imaanayso oo loo laaban doono yani dhibaatadii aan ka yani aan ka imaanay oo ka soo kasbanay intaas oo sano yani ka hor waxaan anigu aan dhihi lahaa yani aan u arka dhibaatadan hadda maanta taagan oo koos garen karta ama sababi karto kow firaaq dastuuri ah labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaas oo dhan waxaa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho xal iyo cod laakiin waajibaadkooda ayay gaben markii geel loo heesayna goroya ayay u heeseen loomana baahno dhibaatadana waxaa maaragtay ay salka ku sii haysaa dowladda oo loo baahanyahay arintaas in ay xal degdeg ah u keento
afartan sare in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisanaan uu sheegaya kama ayan dhicin Soomaaliya soddon iyo dhowr sanadoodna haddeer dowlad la'aan baaba lahaa system ma jirin marka anigu waxaan u arkaa kusoo boodid ma ayana xaajadu ee waa nidaamin sidaa darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo samaysana waxa inoo samaysana naxtiraamno aana tukubino aana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsano
Cabdisalaanow barnaamijkan mudaalasa wada lixdii sane ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigii waa gabaabsi marka talooyinka la soo jeedinaya ku saabsan bal ugu yaraan kordhiyo si markaasi loogu tabaabushaysto farsamo ahaan maxaad arrintaa ku diidantaa
waxaan ogsanahay Yaasiinow Soomaaliya markan oo kale yacni hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxaa looga gudbi karaa keliya yacni political agreement oo ah wada xaajood wax la yiraahdo wada xaajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya meesha ay joogto waanu garanaynaa mudane Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yiri anigu waxaan rabaa keliya afar sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana ma raba inaan ku darsado kadalika khayr ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakiin waxa aan moodaa in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay waddankana ay ku wadaan meel mugdi ah sidaa daraaddeed dowladda iyo guddigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscazilaan waddankana la aasaaso wax la yiraahdo marxaladku meel gaar ah oo dowladda marxaladku meel gaar ah oo maaragtay ka bixisa dhibaatadan iyo mugdigan iyo qalalaasadan taasan soo jeedin lahaa laana annaga waxaan aragnaa dowladda inay ku mashquulsanayd baydhabo galmudug jubbaland iyo dagaalo iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaaba aan loo dirin marka walaalkay afmacaani keliya looma baahne dowladdan waa in ay isaga tagtaa xilka shacabka soomaaliyeed baa u dhiibtay mas-uuliyad weye waana laga xisaabtami karaa
waa tahay ciga waxa weeye dowladdii iyo waxa kulmaya dowlad goboleedyadii waxaana laga wada hadli doonaa sida la filayo qaabka doorasho ay u dhacayso siyaasadana way ku dhex jirtay in muddo marka barxadaha kala guurka oo dhalin maxay mar walba u noqdaan waxyaaba aan lagu talagalin inay soo baxaan rajayntan le ayaad ka qabtaa in wada hadalkaas lagu guuleysan doono
marxaladaha kala guurka ama dib u dhaca ama higsigii la higsanayo inuu u dhici waayo sidii loogu talagalay hadii jeer durufaha iyo waqtiga la soo maray iyo marxaladda Soomaaliya ay soo martay waa xukunta ma aha arrin aanu u saari karno in systemka markaa jooga ama xukuumadda federaalka aad la joogtaa inay sababayso Soomaalida meeshay gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu talagalay ay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa haddii daacad ka noqdaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaatee in wax badan laga hagaajin karo
ee dhito Cabdisalaam waxaad la shaqaysaa xisaabta waxaad la shaqaysaa ururada isbeddel doonka ee dawladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dawlad goboleedyada shirka ka dhacay la isku keero oo xal laga gaaro ma ku muuqataa arrintan
halka anagu waa sugeyna horta shirkan kama hor dhacayno laakiin waxa muuqato in gaabis badan ay u jiro dawladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha anaga ka muwaadiniin hadaan nahay xaq aan ku leenahay waxa kamida ugu weyn wax allaale wuxuu uu maaragtay uu idmaday ama ba maaragtay uu damaan qaaday dastuurka in ay u oofin karto oo ay kamid tahay doorashada xilligeeda in la qabto oo ay kamid tahay goobaha doorashooyinka oo ay kamid tahay maxaa ku raada amniga in la sugo waxaasoo dhan ayaa dayacan soo uma jeedid waxyaabaha aanan u qabsoomin dawladda hadda ay ku maraamusiyoonayso guddigan ku meelgaarka ay guddigan doorashooyinka ay la imaadeen waxa kamid a fiiri sharcigii doorashooyinka lama hayo axsaabtii waa ku meelgaar dastuurkii waa sidiis oo waxba ma aysan ka qabanin soomadid waxaad moodaa yani inay mar walba eedeynayso yani maxaa ku raada maamul goboleedyada ka'annama waxaabad u malaysaa inaanan isla fahamsanayn dastuurka dastuur baa jiro wax walba wixii annaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambayna
waa tahay ciga sideebaa xeega loo xagtaa ku nabadgala hadalladaani bay ka mid ahay maxay tahay rajada kaaga muuqata in dalka soomaaliya 50 sano kadib doorasho hal qofa iyo hal coda sida dawladdu ay ku doodayso in la gaari karo
doorasho qof iyo coda arrin adag weeye arrin muhiimad lehna weeye waana arrin aan aaminsana in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisa ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduuda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsana in la gaari karo
ugu dambayntii doctor Cabdisalaam Cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho 50 sano kadib haddii dawladdii ku dhawaaqday in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxaya dastuuriga ahayn ku muuqanaya sidee xal loo gaari karaa
halka waxaan u arkaa guddiga doorashooyinka in ay maaragtay waajibaadkoodii ay gabeen annagu waxaan u baahannahay dawlad annagu waxaan u baahannahay qaranimo soomaaliya maanta waxay u oomantahay yaasiinow cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriya waxaan leeyahay soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waagii maaragtay dhibaatadii aan kasoo qaxnay iyo dhibkii iyo barakici yaana loo yani loo celin maslaxada shaqsigana waxaa ka wen maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummadda soomaali shacabka soomaaliyeed
aad ayaad ubaahantahay kuwaas waxay ahaayeen doctor Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska africa iyo cismaan xige oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya labaduba waxay joogaan nairobi doodigaada intaa ayna joogta intayna mar kale hawada ku gulmi doono haddii ilaahay raalli kano islaayiyo nabadgeli
mahadsanid yaasiin ciise wardheere iyadoo soomaali fara badan ay u qaxeen wadamo shisheeye gaar ahaan kuwa yurub ayaa waalidiinta qaarkood ay caruurtooda dib ugu celiyaan dalka si ay usoo bartaan diinta islaamka iyo dhaqanka warbixin arrintaasi la xiriirta magaalada boosaaso waxaa inooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
sannadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid a tacliin looga dhigo barashada diinta islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay wadanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhallinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa wadanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhallinyarada wadanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhallinyaradani ka yimaadeen waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dheg u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda yurub waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saamaynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada wadanka ku sugan
magacaygu saddexan waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkhad dayarka iyaga lale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin inay u labishaan sida westreenka koofiyadda in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaala noocaasa qaab noocaasa oo problema familadii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii kuwa waaweyn dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu hormarayaan kabacdi wuxuu oranaya na tahriib gal 4 sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada ka bacdi dhibaatooyinkaasina waa hayaan buujima baa la yiraahdo bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyo yeelanaysa marka murqyo yeelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku baraayay ama xeradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku baraayay oo dhaqanka wanaagsan ku baraayay ka bacdi kii kala ku dhiiranaya marka dhalinyaradaasaa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan
dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan
waxaan jiraa 7 sano waddanka hadda waxaa jooga 3 sano sanadkii 4 bay socda ee qolbo waa qof walba oo dibadaha ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah in ku caadiyan waa daruub dhaqan celis ama xanaaq waxaana qashaadiga waxa ka qoysanaysa inaad banaa ku baxdo waa xaafada sii jirso ah xaafada ka bixin oo hadduu waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la'aan baa jirta oo ma taqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caadiyo oo hadda adigii micnihii waa jis lama sheekaysan karin sababtoo ah wax la yaabaa luqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama deyo english oo unwaa lasu luuga fahmayay waa luqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi haduu amerika ka yimi waa isla meeshii oo english umaa lagu wada hadla dhalinyaro haddeer waxaa jira oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo dowlad waaweyn ah waa dahalka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo macnihii duufsanayo oo ka xishanayo oo mataqaanaa wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo ingiliishka ka faa'iideysta jira oo macnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa deer kalata qof soomaali wuxuu imaanayo ingiliishka ka faa'iideysanaysa waxba uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysayo waa kugu taabanaya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee cabdullaahi aadan ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka kanada oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
marka yani muxuu aha maxay abaar joogan waxa bilaabay inaa qirsado yani hadaa safaas haysta kala baro hada cabta cabaayo inaa haaf inaa cabaa haafna wii faasiyo marka dambana hadhintiya wuxuu hadhintiya barana hada kariga waxa ay miima safan ay miimi mine harun abaa marka adigu ku taagan tarqof ka bixin doona dhaw yani abaa la dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanayd hada
haddu waxay qaatan dharkeen iyo qaatan iyo socodkeen iyo qaatan iyo hadalkeen iyo qaatan tahriibtan sababaysa laakiin hadda waxaa muddaa inuu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mid a dhalinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid wadankii dhulka qaxay oo waagi hore cararay oo waddanka ku kalsoonaan waayey kuwa meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyada ka amasiyihiin oo fudo baqaya waxyaaba ay kusoo arkeen meelay ka yimaadeen mararka qaarkood waxaa dareemaysaa inaysan si fiican oo dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin
xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyagii dhalinyarada kaleeta ilaa leeg
sida muuqata iyaga isgruubsada iyagaa si gaara wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin
dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddana ku soo dhawaada heestan dabacsan
intaasna waxay noogu yirbaan tin idaacadeed ee darabta oo idinkay bilaasay qaadab Soomaaliga iyo tan ku raadinta Abu Xuseen Barre iyo CEO ee la islaasiyo nabad kaliya.
Yeah.